Diplyar Adatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men gözel Hudaýberdiýew devam ettiriýärin. Türkmenistan'ın günde orunda velayet yaşayıcılarının hareket etmegine çäklendirmeleri hatam güýçlendirilýär. Liwa vilayetiniň käbir etraplarynda doly ýapyldy yaşayıcılara sirtin içine hem daşına gatnamak düýbünden gadagan edildi. Adatlyk radiosynyň Liwa'daky habarçylary vilayetdäki soňky ýagdaýlary gurrun berdiler. Etrapların yaşayıcılarına öz yaşayan yerlerinden daşarı katlamak düğünden qadağan edildi. Hususan da Farap etrafında yaşayıcılara yurdun beylikli yerlerine gitmek için zerur kağıtlar indi düğünden verilmeyer. Farap'ın yaşayıcıları Amaderya'nın beylikli tarafında Koloy'da yerleşen Sevit merkezine Türkmen avada hem bark bilmeyerler. Sebe olara bunun için zerur şahadat namılar verilmeyer. Bu Sevit'in ilatı için koşmaça kıyınçılıklar dörediyer. Sebebi köpüse Türkmen avada işleyer.
Habarçıların maglumatlarına göre
yerli resmiler koronavirüs qarşı sancımın 3 dozasını alan adamlara 15-nji fevraldan soň siýahat şahadatnamalarynyň berilip başlanjagyny aýdýarlar. Häkimetler 15-nji fevralda Liwa vilayatynyň ilatynyň 90%-ni wagtyna etmegi planlaşdyrýarlar diýip habarçy bellýär. Türkmenistan'ın içinde katnama üçin ilattan yörüyte sağlık şahadatnamaları, koronavirüsün yoktuğunu görkezen negatif sinagın nuskası talep edilir üstesine 2021-nji ýylda hökmany vaksinasiýa girdilenden soň zerur kağıtlara sancım şahadatnamasy hem goşuldy. Ýanwar aýynyň 2-nji ýarymynda Türkmenistan'ın Liwa vilayetine giriş çäklendirildi. Bu sewda hyzmat we güýmenji dehkalarynyň tutuş ýurt bolanyny ýapylmagynyň nowatdaky tapkyrynyň ýeýany boldy. Özbekistan bilen serhetleşýän Liwa vilayeti pandemiýa başlaly bäri ýurdun etaty howa derwezesi bolup durýar. Halkara uçuşlar Türkmen awadyň howa menziline gelýär we ýolagçylar Sebitdäki ýörite zoologlarda hem lokmançylyk edaralarynda 3 hepdeli karantina yerleştirilýär. Ýanwar aýynyň ahyrynda vilayetiň ýene bir ýeri şäheri Kerkide hem täze karantin zonasynyň gurulandygy ma'lum boldy. Bu şäherde hem halkara aeroport yerleşýär. 3-nji fevralda adatlyň habarçysy Kerkideki karantin zonasyna adam yerleşdirilip başlandygyny habar berdi. Şeýlelikde yerli resmiýler munyň Türkmenabatda karantinlere düşýän agramyň ýuwaş-ýuwaşdan azalmagyna we şäheriň özündäki karantin çäklendirmeleriniň ýeňilleşdirilmegine täsir etjegine garaşýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary gurrun berýärler. Häzirki siýahat gadagançylygy ýurdun häkimetleriniň henizem boýun almayan COVID-19 hadisalarynyň ýene-de köpelen wagtynda göze çykdy. Etraplaryň arasyndaky ýollaryň köpüsi petiklendi. Öz ýaşaýan ýerinden daşary gatnama üçin ýaşaýjylar aýlawly we köplenç howpli ýollardan peýdalanmaga çalyşýarlar. Öz çäginde COVID-19-yň bardygyny inkar edýän Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň saparyndan soň 2020-nji ýylyň iýulunda koronavirusa garşy berk talaplary geridipdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň resmiýleri şonda türkmen ýolbaşçylaryna ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdi. Şol ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan öz ýylatyndan möhüm sebäp bolmazdan ýurdun içinde gatnamagy gadagan edipdi. Soňra 50 ýaşdan geçen adamlaryň şäher ara we sebit ara uğurlarda siyahat etmegine gadagançylyk geridipdi. Bu aralykda bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistanyň guramanyň başga bir möhüm talabyny ýerine ýetirmänligi we nuskalary garaşsyz barlyklar üçin halkara laboratoriýalaryna ýetirmänligini ma'lum etdi. Geçen ýyl dekabr aýynda bütün dünýä saglyk guramasy Türkmenistanyň ýurtda koronavirus keseliniň ýokdugy baradaky beýanatyny ýene bir gezek sorag astyna aldy we koronavirusy has gowy gözlemegi maslahat berdi.